a todos e a todas. Benvidos á nova emisión de Rebo Radio.
Estamos super emocionados porque xa queda moi pouquiño para a chegada do Entroido. Estades preparados? Nos si! Sí. Xa temos todo o vento en popa, a toda vela.
Non deas pistas.
Vale, pois estade tamén atentos porque os mandatos de Tepo e Tepa están xa en marcha.
Eu non penso saltarme ningún.
Temos varias novidades que queremos contarvos. Seguimos admitidos no programa de lectura e familia por segundo ano, polo que solicitamos a colaboración de toda a comunidade educativa para poder levar a cabo todas as actividades.
Pero ti, de que actividades falas?
Pois, por exemplo, os booktubers. Quen será o primeiro participante?
Eu xa teño intriga.
Tamén queremos convidar a pais, nais, avós ou aboas a que nos dean unha visitilla e, de paso, compartan con nos un rato de lectura, que nos conten un conto. Para esa actividade, sabemos que Tepo e Tepa andan a tramar algo. Que será?
E, por certo, neste cole somos moi de contar, de contar e cantar. E o pasado venres, que ben o pasamos con Susa Herrera. Super divertida a súa visita. Se entrades na web do cole, poderes ver unha pequena mostra.
E non te esquezas do deporte.
Non, xa ia. Estes últimos días participamos nos torneos de bádminton con outros colexios de Tui. Foi unha boa experiencia. Temos moitas ganas de repetila.
A continuación, seguimos coa recén estreada sección. Rebordigo Choeu!
Sodes os que estades sempre atentos na clase ou, pola contra, andades despistados ou despistadas? No galego temos expresións moi chulas para cando nos distraemos.
Estar na horta.
Estar nas berzas.
Estar na pola.
Estar nas nubes.
Estar nos bios bardos.
Así que xa sabedes, a empregalas. Rebo, digo choeu!
O programa xa remata, pero non queremos marchar sen agradecer a Brais Otero, profe de xadrez, o seu bo facer. Agardamos que o próximo curso poida regresar para compartir con nós todos os seus coñecementos. Cantas boas partidas esperannos o vindeiro curso. Agardamos te!
E por hoxe nada máis. Non esquezades estar atentos á seguinte emisión de
Rebo Radio.